Kladio bih se na 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave rat u Ukrajini, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, zamenik guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih. U razgovoru s Draganom Štavljaninom on ističe da sankcije i povlačenje zapadnih kompanija nisu pogodile celu ekonomiju, već određene sektore. Aleksašenko procenjuje i da Putin 100% kontroliše situaciju u Rusiji i dalje uživa podršku građana, uprko sankcijama, te da nije moguć puč koji bi izveli oligarsi ili pojedine struje u Kremlju. U specijalnom izdanju podcasta Između redova slušajte razgovor sa Sergejom Aleksašenkom, bivšim zamenikom guvernera Centralne banke Rusije.
When the West introduced sanctions on Russia in the aftermath of the invasion of Ukraine,
kada su uvedene zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, mnogi su predviđali da će njena ekonomija doživjeti krah. Međutim, rublja se ubrzo oporavila nakon drastičnog pada. Zbog visokih cena energenata, Rusija je od izvoza nafte i gasa zaradila skoro 200 milijardi evra, 30% više nego 2021. godine. Da li to znači da je ruska ekonomija izdržljivija nego što se očekivalo, uprkos negativnim trendovima na kraju 2022.
In measuring economic growth in the time of turbulence,
treba biti oprezan u mjerenju ekonomskog rasta u turbulentnim vremenima. Veoma je popularno reći da će zapadne sankcije uništiti rusku ekonomiju, da je ona već krahirala, da će Putin ostati bez novca za vođenje rata i slično. Kao ekonomista nastojim da budem realističan, imajući u vidu činjenice i strukturu ruske ekonomije. Naprimjer, ukrajinska ekonomija je doživjela pad 2022. godine od 35%. Oko 20% ukrajinske teritorije je okupirano nakon ruske invazije. Njena energetska infrastruktura je skoro uništena. Mnogo zaposlenih muškaraca je mobilisano, skoro četvrtina populacije je izbjegla. Međutim, ukrajinska ekonomija još nije doživjela slom. Naravno, može se govoriti koliko je snažna podrška Zapada njenoj privredi, ali ekonomski pad od 35% još ne znači kolaps. Pojedini eksperti su po uvođenju zapadnih sankcija procjenjivali da će ruska ekonomija doživjeti pad 10, 12 pa čak i 15%. To znači da bi na godišnjem nivou u decembru 2022. u odnosu na decembar prethodne godine trebalo da se smanji za 25%. Međutim, to je bila nerealistična procjena jer, ma koliko bile snažne zapadne sankcije, one ne mogu da imaju tako devastirajuće posljedice kao rat na ukrajinsku ekonomiju. Rostat, ruska agencija za statistiku, objavila je u decembru podatke. Naravno, u ruskoj ekonomskoj historiji ti podaci se u periodima rasta preuveličavaju, kao što se u periodima ekonomskog pada umanjuju. U 2021. zabilježen je ekonomski rast od 5,6%, a prošle godine pad od 2,7%, kako se navodi u najnovijem izvještaju Ministarstva financija. Dakle, jaz iznosi više od 8%, odnosno toliki je gubitak ekonomskih potencijala. Ja se ne bih oslanjao previše na podatke Rostata. Treba imati u vidu da je u drugom kvartalu ruska ekonomija pala na godišnjem nivou 20% u odnosu na prvi kvartal. To se desilo veoma brzo. Međutim, treba razmotriti prirodu zapadnih sankcija i na šta su bile usmjerene. Ruska ekonomija ima specifično mjesto u globalnoj ekonomiji, snabdjevajući je prirodnim resursima, naftom, gasom, ugljom, metalima, vještačkim đubrivom, žitaricama, drvom i ostalim sirovinama. Dakle, to nisu finalni proizvodi ili intelektualna svojina. Globalna ekonomija ne može da opstane bez ruskih prirodnih resursa. Svjetska privreda bi mogla jedino da funkcioniše bez ruskih crnih metala, jer postoji prekomjerna globalna ponuda čelika. Dakle, u toj oblasti je moguće u potpunosti odustati od uvoza iz Rusije. Međutim, za gotovo sve ostalo ne postoji zamjena za ruske prirodne resurse. Pritom, mnogo je lakše sa energijom, jer Evropa može da odluči da više ne uvozi rusku naftu, već iz Angole, Saudijske Arabije i drugih zemalja, a Indija iz Rusije. To znači da je moguće pronaći zamjenu za naftu. Slično je i sa gasom. Naprimjer, Njemačka gradi terminale za tečni gas, tako da je od 2024. uopšte neće biti potreban ovaj energent iz Rusije. Međutim, pitanje je kako pronaći zamjenu za nikl, s obzirom da Rusija obezbjeđuje 20% svjetskih potreba za ovim metalom ili čak 50% paladijuma, bez kojeg nije moguća proizvodnja katalizatora za automobile i druge moderne opreme. Ako Evropa odluči da ne nabavlja ova dva metala iz Rusije, onda će se njena proizvodnja automobila i energetska štednja vratiti tamo gdje je bila prije 20 godina. ali da ne govorimo o Europi. Jednostavno, globalna ekonomija ne može da opstane bez ruskih resursa. Dakle, zapadne sankcije su na početku za 2 sedmice uništile ruski finansijski sistem, zbog čega rublja nije više konvertibilna valuta. Međutim, cijene sirovina su skočile i dalje je postojala tražnja za ruskim prirodnim resursima, tako da njena ekonomija nije tako dramatično pala kao što su mnogi predviđali.
And that's why no space for Russian economy to go down so strong as many anticipated.
Because of the measures of central bank, ruble recovered.
Kao što sam rekao, rublja je po uvođenju sankcija drastično pala, ali se oporavila nakon mera centralne banke Rusije. Istovremeno je pao izvoz ruskog gasa u Europu, ali je zbog rastućih cena energenata Rusija zaradila 30% više nego 2021. U decembru je Evropska unija skoro potpuno obustavila uvoz ruske nafte i odredila gornju cenu od $60 za barel. Moskva nastoji da preusmjeri energente na druga tržišta, pre svega Kinu i Rusiju, koje su povećale uvoz ruske nafte, ali plaćajući je po nižoj ceni. Međutim, postavlja se pitanje, mogu li kinesko i ostala tržišta da zamene evropsko, imajući u vidu da je Rusija pre rata izvozila 70% svog gasa na stari kontinent preko 10 cevovoda, dok u Kini postoji samo jedan snaga Sibira.
Definitely Russia will not be able to find substitution for its gas.
Rusija definitivno ne može da pronađe zamjenu za evropsko tržište kada je riječ o izvozu gasa. Ona može da izvozi ovaj energent u tečnom stanju bez ikakvih ograničenja. Međutim, u slučaju izvoza prirodnog gasa cjevovodima, on nije smanjen zbog zapadnih sankcija, već političke odluke Vladimira Putina u ljeto 2021. da zamrzne Evropu. Zbog toga je Gazprom na različite načine u posljednjih 18 mjeseci smanjio izvoz na stari kontinent, tačnije za 70% u posljednjem kvartalu 2022. u poređenju sa 2019. i 2020. godinom. Gazprom može sada da mašta o gradnji novih gasovoda ka Kini. Generalni direktor Gazproma Aleksej Miller izjavio je u decembru 2022. da će biti izgrađen novi gasovod ka Kini sa kapacitetom od 100 milijardi kubnih metara. Međutim, pitanje je kada će biti završen taj projekat i koliko će da košta. Smatram da to nije moguće prije 2027. ili 2028. godine u najboljem slučaju, jer još uvijek nije potpisan nikakav konkretni ugovor sa Kinom o kapacitetu i cijeni, a bez toga Gazprom neće početi gradnju gasovoda.
And without this, it's, the Gazprom will not start building the pipelines.
Does China buy cheaper than Europe for Russian gas?
Da li Kina plaća ruski gas jeftinije nego Europa?
Yes, China purchases Russian gas much cheaper than Europe because...
Da, Kina plaća mnogo jeftinije nego Europa jer se cijena određuje ugovorom, a ne na tržištu. Evropska unija je insistirala da Gazpromova cijena bude vezana za trenutna tržišna kretanja, spot market. Trenutno se ta cijena određuje 60% u odnosu na naftu i 40% shodno kretanjima na tržištu. U slučaju Kine, kao što sam rekao, ta cijena se utvrđuje ugovorom, što uključuje i popuste, jer je Peking omogućio kredite, a tu su i drugi kriterijumi u igri. Sve u svemu, Gazprom gubi tržište u Europi, čini se zauvijek.
But nevertheless, Gazprom is losing its market and it seems it is forever.
What are doing with this gas?
Šta Rusija radi sa gasom koji više ne izvozi u Europu, a ne može da ga preusmeri na druga tržišta?
They cut production.
Smanjuje proizvodnju. To je mnogo lakše uraditi u slučaju gasa nego nafte.
Rather than oil production.
What about oil in general? Because
kada reč o nafti, kao što sam pomenuo, Rusija nastoji da je preusmeri na druga tržišta, pre svega kinesko i indijsko.
China, India, Turkey.
Da, Kina, Indija, Turska.
Under discount.
Ali sa popustom.
Yes, with discount of 25%.
Sa popustom od 25%, a u decembru je iznosio i 37%. Međutim, za rusku ekonomiju, njen rast i sveukupne efekte, mnogo je važniji fizički obim i količina proizvedene nafte nego njena cijena, ma koliko je novac važan za punjenje budžeta. Nemamo još podatke za izvoz sirove nafte u decembru. Također, teško je predvidjeti posljedice kada Evropska unija u februaru u potpunosti obustavi uvoz ruske nafte.
And of course we cannot foresee what will happen in starting in February when Europe will stop purchasing Russian oil products, refined products.
We are seeing now, as you said, that is the prices are falling down.
Cene energenata sada padaju nakon drastičnog skoka u prvoj polovini 2022. godine iz više razloga. Jedan od njih je i smanjena tražnja u strahu od recesije. Iako je naftu lakše transportovati nego gas, Rusija se suočava sa različitim barijerama, poput tankera koji su u većini, ako se ne varam, u vlasništvu zapadnih kompanija.
Varate se. Znajući da će Zapad ograničiti cijenu njihove nafte, ruske kompanije su tokom ljeta i jeseni 2022. uspostavile punktove u Kini, arapskim zemljama, nabavivši više od 100 tankera za transport ovog energenta. Dakle, ne bih rekao da je većina tankera u posjedu zapadnih kompanija.
I would not say that the bulk of the tankers they belong to the Western companies.
Međutim, u kojoj meri će skoro potpuni embargo zapadnih zemalja na rusku naftu, zatim pad njene cene i recesiju, te prelaska na obnovljive izvore energije, smanjiti prihode u ruskom budžetu u 2023. i narednim godinama?
It's very popular slogan, okay, price cap will diminish Russian revenues for the budget.
Veoma je popularan slogan da će ograničenje cijene ruske nafte smanjiti prihode u budžetu zvanične Moskve. Međutim, ne treba misliti da su svi zaposleni u Ministarstvu financija Rusije idioti. Oni itekako imaju u vidu efekte zapadnih sankcija, ograničenje cijena ruske nafte i druge mjere. Ruski parlament je u novembru prošle godine povećao poreze na proizvodnju nafte i gasa i izvoz LNG-a. Stoga mislim da će Rusija moći da obezbijedi planirane budžetske prihode za 2023. Tačnije, predviđeno je da od nafte i gasa zaradi oko 9.000 milijardi rubalja, odnosno 136 milijardi dolara. To je realistično očekivanje, ako se ima u vidu trenutna situacija. To će biti manje nego u 2022. ali će omogućiti funkcionisanje države.
Za koliko će biti manji prihodi od nafte i gasa u odnosu na 2022. ili 2021.
In 22 net revenues from production and export of oil, refined products and gas were 11.5 trillion.
Prihodi u 2022. od izvoza ova dva energenta iznosili su oko 11.5 milijardi rubalja, odnosno 174 milijarde dolara. To znači da će se u ruski budžet sliti za četvrtinu manje novca od nafte i gasa, ali to će opet biti dovoljno da finansira prioritete.
And if it will receive, okay. It's enough.
How in general, not speaking just about oil and gas and energy.
Koliko su generalno zapadne sankcije pogodile rusku ekonomiju, ne samo energetski sektor? Rusija već godinama uvozi modernu tehnologiju sa zapada koja je neophodna za njenu vojnu industriju i druge grane. Također znamo da je automobilska industrija veoma uzdrmana i još neki sektori u kombinaciji sa povlačenjem mnogih zapadnih kompanija iz Rusije.
Many Western companies left Russia last year.
You cannot make a general number.
Ne može se govoriti o opštem utjecaju, jer sankcije i povlačenje zapadnih kompanija nisu pogodile cijelu ekonomiju, već određene sektore. Najočigledniji primjer je automobilska industrija, u kojoj je proizvodnja pala između 65% i 70%, a prodaja za više od 60%. Zbog toga je u regionima u kojima je koncentrisana automobilska industrija, kao što su Kaliningrad, Sankt Peterburg, Kaluga, sveukupna industrijska proizvodnja opala za 10, 15 ili 17%. Dakle, ove oblasti su žestoko pogodile zapadne sankcije. Istovremeno u Moskvi je samo Renault imao pogon u kojem je sklapano nešto iznad 30.000 automobila godišnje, tako da kada se francuska kompanija povukla iz Rusije, to nije previše pogodilo ekonomiju ove regije. Također, u oblasti Kuzbas, koji ima velika nalazišta uglja, industrijska proizvodnja je pala za 8%, dok je na nivou cijele zemlje taj pad između 1 i 1,5%. Isto se odnosi na uvoz robe široke potrošnje, prije svega hrane. Pao je za više od 10%, a ostalih proizvoda skoro 20%. Međutim, u nekim sektorima nije lako izmjeriti efekte poteza zapadnih kompanija. Naprimjer, Coca-Cola i Pepsi-Cola su prekinuli proizvodnju svojih originalnih pića u Rusiji, ali su nastavili rad sa lokalnim brendovima. Stiče se utisak da nije opala proizvodnja pića sa sodom u Rusiji. Slično se desilo i sa pivom. Istovremeno, zapadne sankcije su onemogućile nabavku moderne opreme za LNG postrojenje Novatek na poluostrvu Jamal, tako da, iako je 95% završeno, možda nikada neće biti pušten u pogon.
But this project may be never finished.
But what about the ban on export or import?
Kakvi su efekti zabrane uvoza moderne zapadne tehnologije neophodne čak i za rusku vojnu industriju?
We don't know because we have no data. We have no data.
Ne znamo jer nema podataka, čak ni za prethodnu 2021. godinu, zato što SAD i EU nikada nisu objelodanile cifre o izvozu svoje dualne tehnologije u Rusiji za potrebe njene vojne industrije. Ako se analiziraju podaci ruske carinske službe, može se reći da se uvoz poluprovodnika u trećem kvartalu 2022. oporavio dostigavši nivo iz 2021. godine. Međutim, riječ je o ukupnoj sumi novca, ali nije moguće analizirati pojedinosti.
So, but it's in money and I cannot analyze the specific.
What is it from other countries, not from the West?
Možda je reč o uvozu iz trećih zemalja, a ne iz zapadnih.
From other countries, not from the West, but...
Ne proizvode se svi poluprovodnici na zapadu. Dio njih se pravi u Kini, Tajvanu, Hong Kongu, a naravno i na zapadu. Međutim, imate šeme tako da Turska uveze ove tehnologije koje potom reeksportuje u Estoniju. Put se nastavlja u Ugandu, pa u Mongoliju, opet u Tursku koja ih na kraju izveze u Rusiju. U ruskoj statistici u ovom slučaju je zavedeno da je Turska krajnji snabdjevač, ali može da potiče iz bilo kojeg kraja svijeta. Dakle, kada je riječ o poluprovodnicima, njihov uvoz se oporavio, mjereno novčanim iznosom, dok je sveukupni ruski uvoz pao za 30%.
While the overall amount of import to Russia declined by 30%.
From what you say, it looks like that
iz ovoga što ste rekli proizilazi da zapadne sankcije do sada nisu ozbiljnije dovele u pitanje sposobnost Rusije da vodi rat u Ukrajini.
I would argue, let's say $1,000 against one.
Kladio bih se sa 1000 prema $1 da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave ovaj rat. Rat u Ukrajini je rezultat Putinovih političkih snova, njegovog koncepta svijeta, strahova i manija. Stoga, kogod misli da će zaustaviti ovaj rat smanjenjem uvoza ruskih energenata i izvoza moderne tehnologije Rusiji, pravi veliku grešku. Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. On vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad da je podržava.
That he has enough of resources to continue this war longer than Ukraine can do and than the West can support Ukraine.
But to what extent, for example, ordinary people feel that...
U kojoj meri ruski građani osjećaju teret sankcija? Da li će u nekom trenutku postati veoma nezadovoljni? Ili će nastaviti da pružaju Putinu većinsku podršku kao i pre rata?
Ordinary people feel the effect of sanctions to a very limited extent.
Obični ljudi osjećaju teret sankcija samo u ograničenom obimu, jer su cijene naglo skočile u martu prošle godine, ali su se kasnije stabilizovale. Pojedini dijelovi ruske populacije osjećaju izraženije sankcije poput zaposlenih u autoindustriji, ali ne radi se o velikom broju. Također, Rusi koji vole da voze evropske, američke, japanske i južnokorejske automobile, sada moraju da nabavljaju polovne ili kineske. U 2021. je prodato 1,5 milijuna novih automobila u Rusiji, dok manje od 700.000 2022. godine. Dakle, više od 800.000 Rusa nije moglo da kupi novi auto, što nije mali broj, ali je zanemarljiv u odnosu na sveukupnu populaciju od 145 miliona. Svakako postoji negativan utjecaj zapadnih sankcija na rusku ekonomiju i pad životnog standarda, ali ne stiče se utisak da su građani previše zabrinuti i spremni su da to prihvate.
But Russian people seems are not worried a lot. Yeah, so they are ready to
accept.
Možda će na promjenu stava ruskih građana više uticati eventualni nastavak mobilizacije, iako sve veći broj vojnika pogine ili bude ranjen.
I would say the economic sanctions once again they will not destroy Putin support.
Ponovit ću, ne mislim da će zapadne sankcije dovesti u pitanje podršku ruskih građana Putinu, jer, mjereno po potrošnji, nikada nisu bolje živjeli nego u vrijeme njegove vladavine. Potrošnja je rasla do 2013. i 2014. Nakon toga je stagnirala, ali je mnogo veća nego u prethodnoj generaciji.
The level is much higher than it was a generation ago. As measuring effects...
Jelcin era, ja?
Jelcin era, Soviet era... I don't know, Tsarist era, in history.
Jelcinova epoha, sovjetska, carska, dakle, nivo potrošnje građana je mnogo viši nego u bilo kojem ranijem periodu. Kada je riječ o ideji da rast broja stradalih izazove nezadovoljstvo ruskih građana, moguće je da povećanje broja poginulih i ranjenih, koje bi se mjerilo ne hiljadama ili desetinama hiljada, već više od 100.000, utiče na situaciju. Međutim, to se ne bi desilo preko noći, već bi se radilo o procesu akumulacije nezadovoljstva. No ni tada se ne bih kladio da bi nezadovoljstvo ruskih građana imalo za rezultat njihovu političku akciju. To nezadovoljstvo bi izbilo na površinu u slučaju da unutrašnja politička situacija u Rusiji bude uzdrmana, a ne obrnuto. Privatno nezadovoljstvo građana neće voditi političkoj destabilizaciji.
Private dissatisfaction will not lead to political destabilization.
S druge strane, ima procjena da su pojedini oligarsi nezadovoljni jer su izgubili veliko bogatstvo zbog zapadnih sankcija. Također da delovi elita u Kremlju možda razmatraju da svrgnu Putina.
It's wishful thinking.
Yeah.
I do not buy this idea.
To su nerealne puste želje. Naprimjer, neki oligarh je vlasnik kompanije za preradu metala, posjedujući 75% njenih akcija, koja je vrijedila 2021. godine 10 milijardi dolara. Prošle godine vrijednost tih akcija je pala, recimo na 5 milijardi. Može se reći da je izgubio 5 milijardi dolara, ali to je gubitak kapitalizacije. Međutim, taj oligarh i dalje kontroliše poslovanje kompanije sa 75% akcija. Da, od dividendi je mogao da 2021. zaradi oko milijardu dolara, a prošle godine 200 miliona. Dakle, tačno je da je aritmetički dobio 5 puta manje, ali dugoročno to neće dramatično uzdrmati njegovu financijsku situaciju.
But will it affect your financial situation? No.
If this war continues for...
Ako ovaj rat potraje još jednu ili više godina i zbog toga zapadne sankcije ostanu na snazi, kako će se to dugoročno odraziti na rusku ekonomiju, društvo i politiku?
If the war continues for years...
Ako rat potraje godinama, mislim da to neće utjecati na rusku politiku, također ni na rusko društvo, jer će Putin moći da kontroliše svoje elite i bezbjedonosni aparat i medije sa kojima će voditi propagandu, prije svega na televiziji. Kada je riječ o ekonomiji, možda će moj odgovor zvučati čudno, ali dugoročno gledano za Rusiju nije presudno da li će rat trajati još 10 godina ili će se završiti sljedeće. Mnogo je važnije šta će biti sa zapadnim sankcijama. Ukoliko se rat uskoro završi, Rusija iz nekog razloga odluči da normalizuje odnose sa Zapadom i prihvati da plati odštetu Ukrajini, onda bi u nekom trenutku sankcije bile ukinute. U tom slučaju Rusija bi počela da se reintegriše u globalnu ekonomiju. Međutim, ukoliko rat potraje ili se okonča, ali Rusija odbije da plati odštetu Ukrajini, već odluči da krene putem Sjeverne Koreje ili Irana, onda bi tehnološki zaostajala, a njen ekonomski rast bio niži nego globalne ekonomije. No, to ne bi značilo da bi ruska ekonomija nestala, te da ne bi mogla da obezbijedi dovoljno prihoda u budžetu da Putin nastavi svoju politiku.
But that doesn't mean that Russian economy will disappear or the budget will not be able to produce enough, or the economy will not be able to produce enough of revenues for the budget for Putin to continue his policies.
It was recently published by a survey conducted by the Atlantic Council.
Nedavno je Atlantski savjet objavio izveštaj na osnovu stavova 167 eksperata, u kome se navodi da je Rusija u riziku da postane propala država ili čak da se raspadne do 2033. jer ekonomija posustaje zbog dugoročnog uticaja zapadnih sankcija. 46% ispitanika procenjuje da će se Rusija raspasti do 2033. godine, a 21% je vidi kao zemlju koja je najverovatnije osuđena na propast. Kako je vaše mišljenje?
We have to decide what is failed state.
Treba prvo da definišemo šta je propala država. Po mom mišljenju, Rusija je već sada propala država jer nema institucije, mehanizam nasljeđa. Ako se Putinu nešto desi, niko ne može da predvidi šta će se sutra desiti sa Rusijom. Biće joj potrebne generacije da se oporavi od Putinove politike. Međutim, ako prema vašoj definiciji propala država znači da centralna vlast ne može da kontroliše cijelu teritoriju, pojedini regioni nezavisni boreći se jedni protiv drugih, to je nešto drugo.
Dependent starting to fight one with another, it's another definition of the failed state.
Jedna opcija je propala država, a druga koja se pominje jeste mogući raspad Rusije, na primjer da Tatarstan, koji je uživao visoku autonomiju u vrijeme Jelcina, krene putem separatizma. Pominje se da bi u slučaju nepovoljnog razvoja situacije u Ukrajini po Kremlju neki nezadovoljni čvrstorukaši mogli da pokušaju da uklone Putina, nastavljajući još žešće rat, a što bi bilo skopčano sa rizikom od raspada Rusije.
I do not buy this idea. And as you said, 40% of experts, they bet Russia will disintegrate.
Ne slažem se sa tom ocjenom. Kao što ste spomenuli, 40% ispitanika iz izvještaja Atlantskog savjeta smatra da će se Rusija raspasti, što znači da 60%, dakle većina, misli drugačije. Vjerujem da će Rusija ostati jedinstvena država. Kada je riječ o budućnosti, ima mnogo nepoznanica. Naprimjer, šta znači ocjena da će se rat nastaviti? Da li to podrazumijeva novi talas mobilizacije i povećanje broja vojnika sa više od 300.000 na milion na granici s Ukrajinom ili zamrznuti sukob sa sporadičnim borbama? Također, da li će ruske trupe postepeno napredovati ili će ih ukrajinske potiskivati? Mnogo toga zavisi od Putina i vojne, bezbjedonosne i poslovne elite u Rusiji.
A lot depends on the mood of Putin's elite, military elites, security elites, bureaucratic elites, business elites.
Do you think that Putin still has...
Mislite li da Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji?
Yes, Putin has...
Da, Putin 100% kontroliše situaciju u Rusiji i u tom smislu se ništa nije promijenilo.
Nothing changed.
What's the final aim of this invasion?
Šta je krajnji cilj ruske invazije? Da li je reč samo o Ukrajini ili i redefinisanju odnosa Rusije sa Zapadom i njenom repozicioniranju u međunarodnoj zajednici?
I don't know, because Putin until today...
Ne znam, jer ni Putin za 11 mjeseci koliko traje invazija nije objasnio šta je njegov cilj. Možemo reći da je u početku želio da zbaci ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i na njegovo mjesto postavi nekoga ko će biti lojalan Rusiji. Ne znamo šta Putin danas želi.
What is his aim today? We don't know.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, bivšim zamjenikom guvernera Centralne banke. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lep pozdrav, do narednog slušanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.